galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha novembar ee sanadka 2023-kana waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddii galabta waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dadaal wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay ugu jirto hirgelinta siyaasad qaran oo golaha wasiirada dowladda ay hore u ansixiyeen oo ku aadan qurbajoogta soomaaliyeed.
Xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasadda qaranka qurbajoogta soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badan kala xiriiri kara, hadday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee soomaalidu ay ku nool yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan taariikhda asalka Soomaalida iyo waxa lagu ogyahay halka ay kasoo jeedaan.
afar aragtiyaa jirta, waa soomaali carabi kasoo jeeda, kuwan waxay leeyihiin soomaalida waa maaragtay afcaan haddii la yidhaahdo nebi aadan ayay maaratay af soomaaliyiin, kuwan waxay leeyihiin oroma ayay maaratay kasoo jeedaan. Waa fikrado kala duwan, laakiin tii carabta haddaan kaaga jawaabo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrin doona warkii. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa maanta oo axada wuxuu ku sugayay dalka Turkiga oo uu madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo Mareyka Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Sabtidii shalay, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yidhi, waxaan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1967 oo leh madax bannaani dhuleed, caasimadooduna ay tahay bariga Qudus, sida ay wariyeen warbaahinta Habertürk iyo kuwo kale. Ankara ayaa sidoo kale sheegtay shalay in ay dib ugu yeerayso safiirkeedii u fadhigay Israa'iil. Israa'iil ayaa bishii dhammaatay waxay u yeeratay ergadii Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay Xamaas inay yihiin dagaalyahanno xorriyad doon ah, waxaana uu sheegay in aysan kooxdani u arkin urur argagixiso si ka duwan Mareykanka, Ingiriiska iyo kuwo kale oo reer galbeedka ah. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Blinken ayaa magaalada Cammaan ee dalkaasi Urdun kulan wuxuu kula yeeshay madaxda carabta, waxaana ay ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gargaaro xabajoojin deg deg ah, iyadoo militariga Israa'iilna ay garaaceen hooy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ay ku dhinteen dad rayada. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese oo booqasho 4 maalmood ah ku tegay Shiinaha ayaa wuxuu wacad ku maray maanta oo axada in si wax ku ool leh uu ula shaqeynayo Shiinaha, iyadoo labada dal ay doonayaan inay dib u wanaajiyaan xiriirkooda. Albanese ayaa waxa uu ka hadlay furitaanka carwada lixaad ee caalamiga ee bandhigga badeecadaha uu Shiinuhu dibadda kala soo dego oo lagu qabanayo Shanghai, waana maalintii ugu horreysay Albanese booqasho heer sare ah oo heer qaran ah uu ku tago dal ay saaxiibtinimo weyn oo dhinaca ganacsiga ah ka dhexayso dalkiisa. Ka qaybgalka dhaqaale ee wax soo saar kale ee u dhexeeya wadamada ayaa gacan ka geysanaya dhisidda xiriirka, waana sababta dowladda aan hoggaamiyo ay u sii wadi doonto in si wax ku ool leh ay ula shaqeyso Shiinaha, ayuu Albanese ku yiri khudbad uu jeediyey. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shiinaha Li Qiang ayaa waxa uu u sheegay martida ka qaybgalaysa bandhigaasi in Shiinaha ay ka go'an tahay in uu furo kordhiyana galaangalka suuq ee maalgashadayaasha caalamiga. Dalka Ukrain ayaa gantaallo waxa uu ku garaacay goob maraakiibta la dhigo oo ku taala xeebta bare ee gacanka Crimea ee uu Ruushku la wareegay, waxaana ay waxyeelo ay gaarsiiyeen markab. Markaasi waxyeeladaasina ay sababtay in qashin uu soo daato, sida Ruushku uu sheegay. Tan iyo markii dagaalka rogaal celiska ah ee Ukrain ee waddo uu bilowday ee ka dhanka ah ciidamada Moscow xagaagan, ayaa Kiev waxa ay kordhisay weerarada ka dhanka ah gacanka si ay u caburiso maraakiibta Ruushka ee badda Madow. Afartii bishan, ciidamada Ukrain ayaa 15 gantaalada nuuca loo yaqaan cruise missileska waxa ay ku rideen barxadda maraakiibta ee magaalada Kerch, sida wasaaradda difaaca ee Ruushka ay u sheegtay warbaahinta. Wasaaradda ayaa sheegtay in gantaalahaasi difaaca hawada ay ka hortageen 13 gantaal, laakiin waxa ay intaasi ku dartay in markab halkaasi taagnaa ay waxyeelo gaartay, iyadoo aanay sheegin waxyeeladaasi ama khasaarahaasi intuu leegyahay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaanta waxay ansixisay siyaasadda qaran ee qurbajoogta, taasi oo muhiimad gaara siinaysa ka warqabka qurbajoogta Soomaalida. Wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, ayaa dalka Koonfur Afrika u jooga sidii uu u dhaqan gelin lahaa siyaasaddaasi, iyaga oo markaasi u kurgalaya xaaladaha nololeed ee Soomaalida dalkaasi ku dhaqan. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay, waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada safarkiisa uu ku tegay Koonfur Afrika.
Aad iyo aad umahadsan tahay Jamaal, adiga iyo bahda v o a waa in salaamaya. Safarkeenu wuxuu salka ku hayaa codsi jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ay ka codsadeen wasaaradda arrimaha dibadda, oo runtii ku qotanaa in oga habaxsanaan oo jaaliyadaha jiray ay wasaaraddu, maadaama mas-uuliyad gaar ka saaran tahay, ay soo dhex gasho, lis wareysto, la xog wareysto, islamar ahaantiina gobol kasto 9 gobol ee dalka Koonfur Afrika uu leeyahay loo sameeyo jaaliyad, ama ugu dambeenna markii ay dhismaan jaalidahaas oo runtii la rabo communitiga inay ayaga dhexdooda isdoortaan, ayaga ismaamulaano, wax isku duuban sameystaan, dallad guud ahaan hogaamisa oo runtii saldhigeeda noqda Johannesburg oo guud ahaan dalka Koonfur Afrika ku matasha communitiga Soomaaliyeedna in loo sameeyo, taas oo runtii codsigaasni uu salka ku hayay safarkii wasiirka arrimaha dibadda uu kusoo gaaray September xilli kulankii BRICS, marka taas buu daba socday. Marka waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaarnay dalka South Africa, waxaan ku guda jirnaa la tashiyadii iyo kulamadii communityga.
Waa tahay la tashiyadii communityga bulshada Soomaalida halkaa ku dhaqan oo aad la yeelateen dabcan arrimaha jaliidda marka laga tago xaaladahooda nololeed iyo bal haddii aad iska wareysateen arrimaha amniga ganacsatada Soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan, maxaad isla soo qaadeen?
Ilaa iyo 3 gobol ayaan gaarnay. Markii ugu horreysay Johannesburg, magaaladii sheeg ugu horreysay aan kusoo hormarnay, sidoo kale Cape Town iyo Eastern Cape oo runtii magaalada Port Elizabeth aan ka tagnay, bulshada qeybaheeda kala duwan iyo gobol kasto aan tagno wada tashiyaan la sameynay. waxaa kaloo farxad ah inaan runtii soo aragnay naftigeeda. aniga shaksiyan aan tegay ganacsiyada ay soomaalida leeyihiin iyo goobaha ganacsi ay leeyihiin siday u nool yihiin aan soo aragnay. wadatashiga runtii waa dareemi kartaa south africa soomaalida inteeda badan ama hirkii ugu xooganaay wuxuu soo gaaray 1994 kadambeeyeyna maalinba ii sheeg waxbaa kusoo kordhayay waa soomaali mugleh oo runtii micno badan u yeeshay dhinaca ganacsatada iyo ganacsigaba yaa ku nool dad oo runtii markii ugu horreysay ay dalkan soo gaareen iyo xaaladda hadda ay ku nool yihiin ay aada u kala duwan tahay. inkastoo haddana meel kasta ama meel kasta oo wax ka jiraan dhibaato iyo faa'iido labaduba lagala kulmo, laakiin dee majoritiga soomaalida dalkan soo gaartay waa dad ku tiirsan ganacsi, aanan dowlad ka sugaynin kaalmo. runtii ayaga isku tashtay keliya dowladdu waxay focus ka saaraysay waraysigaas iyo xaaladda markay indhindhaysay kadib in la sameeyo runtii community isku xiran ka turjumi kara guud ahaan gobol kasta iyo gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika ku nool dalad midaysay in la sameeyo, taasoo marka ujeedka ugu dambeeyo ay tahay in aan ka hortagno yareyno dhibaatooyinka ku imaan kara community-ga soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika, islamar ahaantiina haddii ay dhacdo in qof soomaaliyeed uu dhib gaaro in ay u gurman karaan oo iscaawin karaan midkii la dhaco iyo kii ii sheeg wax la gaarsiiyaba ay u gurman karaan. weyna runtii dad qiimo badan oo ii sheeg isku xiran way jiraan, laakiin still sidaan rabnay iyo jaaliyadaha sidii la rabay inay u dhisnaadaan uma dhisna. taas baa marka dhalisay inaan soo gaarno. waxaanu rabnaa insha allah ilaahay idinkiis inaan ku guuleysano inaan dhisno community-da guud ahaan.
ka wasaarad arrimo dibad ahaan muhiimad intee le-eg ayay u leedahay inay aragto community soomaaliyeed oo ka jira dalalka ay hadda ku nool yihiin ay sida weyn uga muuqdaan ama ganacsiga ku lahaadaan ama siyaasadda ku lahaadaan oo south africa ay ka mid tahay? haddaan sii daba raacsado, ma south africa keliya ayaad ku ekaan doontaan in communitada soomaaliyeed oo meelaha qaarkood dhibaatooyin ay ka taagan tahay abuuritaankooda ama samayntooda in aad kaalin ka geysataan ama aad ku taageertaan in ay samaystaan dalad ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka hadasha islamar ahaantaasina iska warqaba?
ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba wayna farhadgelinaysaa in ay jiraan dad soomaaliyeed oo qaarkood runtii dalka markay soo galaayeen iyagoonan runtii xoolo badan ma sahanti badan la imaanin, juhdi badan bixiyey, qaarkood warshido leh, qaarkood ganacsiyo xoogan leh, qaarkood iskaashitooyin waaweyn oo runtii ganacsiya inta samaysteen ay ka samaystay nolol u sameynayso ayaga micno, sidoo kalena familiyadii ka dambeeyay micno u sameynaysa. wasaaraddu marka mas-uuliyadda ka saaran, waxaa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada. xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbajoogta, siyaasadda qaranka qurbajoogta soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badanna kala xiriiri kara, hadday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee soomaalidu ay ku nool yihiin, soomaalida markaasi haysata labada dhalasho iyo soomaalida halka dhalasho haysataba. marka wasaaraddu marka waxay siinaysaa oo kale fursad u noqonaysaa inay u sharaxdo siyaasadan platformka ama faa'iidooyinka ay u leedahay qurbajoogta. haddaan runtii qeybta kale ka jawaabo, ma ahan keliya inaan ku ekaan doono south africa guud ahaan intii karaankeena oo yani markaas aboodeena iyo noo saamaxdo waxaan gaari doonaa meelaha soomaalida ugu xoogan ay degan yihiin, hadday yihiin kuwa ganacsata ah, hadday yihiin kuwa markaasi ii sheeg sidooda kale deganaanshii nolol kale u deganba dalka dibaddiisa waa gaari doonaa. marka ujeedka ugu muhiimsanna waa in aan helna sida adduunka kaleba ay communitida ama qurbajoogta soomaalida ay u dhisan yihiin inaan helna dad soomaaliyeed oo runtii sida isku raaci karaan markay xataa ha ahaato in community kala duwan ay dhistaan, ugu dambeenna umbrella madeeya oo ii sheeg markaasi ay ku midoobi karaan inay dhistaan. dowladdu markii ay ka gudato waajibkaas runtii ayaga naftigoodana faa'iidooyin tiro badan bay u lahaan doontaa oo dhiirigelin doonaa maalgashiga ay dalka ku samayn doonaan, maalgashiga ay East Africa ku samayn doonaan, iyo maalgashi runtii adduunyada inteeda kale ka samayn doonaan. Siyaasadan xitaa waxaan rabnaa in dalalka intooda badan aan kala hadalno, heshiis la galno, in isha dadka originiskooda Soomaalida ah laga yareeyo cashuuraadka iyo waxyaabo badan yani oo u faa'iideyn doono ayaa ku jira.
Wayahay, waxaa jirta in doorashooyinka Koonfur Afrika laga yaabo inay dhacaan ay siyaasad ahaan saameyn ku yeelato dadka ajaanibta ah. Soomaalidu dabcan waxay ka mid yihiin dadka sida weyn uga muuqda dalkaasi Koonfur Afrika. Arrimahani sidee baa aad il gaar aad ugu haysaan si aan dhibaatooyin u soo gaarin dadka Soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan?
Waa run wadahadallada iyo wadatashiga hadda noo socday ganacsatada intooda badan laba arrin bay ka dhawaajiyeen oo runtii doorashada xilligeeda hadda la joogo iyo runtii sida adduunka intiisa badan ka dhacdo markii sidaan camal doorasho iyo kambeyn socdo. Waxaa jiri karta dad ku kambeyn gareeya in nolosha isheeg dalkan ay saameyn ku yeesheen Soomaali keli ma ahan, dadka soo galootiga ah, ganacsiyada xoogan kuleh dalkan, islamar ahaantiina aad dareemi kartid in ay kaga firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga communitygii dalka u dhashay ama isheeg. Marka wax keliya isheeg oo looga gudbi karana waxa waaye waxa hadda wasaaraddu ay ka shaqaynayso in ay isku duubnaadaan, inay u midoobaan waxyaabaha culeysaadka soo fuuli karo, inay isheeg ay maraan jahda ugu saxsan oo isheeg ay dalka ay ku nool yihiin oo runtii ay nolosha usoo doonteen oo ganacsiga ay usoo doonteen oo ay ku ganacsanayaan oo famili ay ku leeyihiin. Marka anaga talooyinkeenu waa waadax, si gaar ahaan xiliyada kala guurka lagu jiro waxaan runtii talooyin badan ka siinay sidii ay mas-uuliyad ugu saaran tahay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan culimada iyo odayaasha iyo safaaradeena dalkan nagu matasha ee South Africa noo joogta, safaaradda Soomaaliya, mas-uuliyiinteeda iyo diblomaasiyiinteeda, dhammaan bulshooyinka ku nool South Africa ama Koonfur Africa, ii sheeg in ay noo suurtigeli weysay inaan wada gaarno dhammaan gobolada, laakiin goboladii aan gaarnayna runtii fariinta aan gaarsiinay, kuwa aan gaarinna runtii aan rabno inaan ka codsanno in gobol kasta iyo sida isku fahmayaan aan dhahe gobol kasta inay yeeshaan jaaliyad, runtii jaaliyaddaasoo ku xirmi karta ambreelaha kale oo dhismi doono insha allah guud ahaan dalka ku mateli doono Soomaaliya dalka noo fadhisa, sidoo kalena ku xirmi doonta dowladda South Africa si hadhowdii meelihii culeysaad ka haysto iyo waxyaabaha xuquuqaadka ay lahaan karaan in loo fududeeyo. Marka intaasaan rabaa inaan kula dardaarmo guud ahaan ganacsatada iyo bulshada ku nool dalka Koonfur Afrika oo runtii dad aad u qiimo badan oo muddooyinkanala taagnaayo oo si fiican noo soo dhaweeyay ah. Marka intaan ka gaari weynan waa ka cudur daaranaynaa, waxaan ka shaqayn doonaa inaan mar labaad iyo xilli kastoo macquul noqoto aan kusoo noqono. Waxaana rajaynayna inaan ku guuleysano ambareelayaasha iyo daladaha aan rabno inaan dhisno.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, oo u warramayey wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan. Todobaadyadii u dambeeyey, magaalooyin badan oo ka mid a Soomaaliya oo isugu jira kuwa ay maraan webiyo iyo kuwa ka fog ayaa waxaa ka jiray daadad ka dhashay roobka xilliga dabeylaha Elnino. Magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gobollada Bari Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Shabeellada Hoose, Bay iyo Jubbooyinka ayaa laga dareemay saameynta daadadkaasi. Guddiga fatahaadda ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay sii kordhiso tirada dadka fatahaaddaasi ay saameynta ku yeelatay. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Guddiga gurmadka arrimaha fatahaadda oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo. Waxay sheegeen in roobabka fatahaadda wata saameyntooda ay kusoo kordhayso degmooyin ka tirsan Koonfur Galbeed. waxay kaloo caddeeyeen guddiga in dhibaatada ugu badan ee fatahaadda laga dareemayo magaalada Baydhabo oo dadka badan 400,000 oo qof ay saameysay fatahaadda, kuwaasoo isugu jira barakacyaal iyo dad danyara. Guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadda ahna wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Naasir Cabdi Caruush oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sharaxay degmooyinka fatahaadda ay ka jirto iyo sida ay u saameysay shacabka.
Waxaa kulan ku yeeshay xarunta wasaaradda gargaarka guddiga gurmadka arrimaha fatahaadaha ee madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed u magacaabay guddigaasoo ah guddi heer wasiiro, maamulada heer gobol, heer degmo, ATMIS qayb ka tahay, iyo xubin matalaysa hay-adaha samafalka. Guddigaas waxay warbixin ku kala qaateen xaaladda degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed iyo saameynta ay ku yeelatay El Niño. Warbixinadii guddiga ay dhageysteen waxaa fursad u helay inaan degmooyinka qaarkood nala soo hadlaan, xog detail ana siiyaan. Ilaa hadda meelaha aad u saameysay roobabka El Niño waxa uu daray degmada Baydhabo oo hadda aan joogno, oo ay saameysay dadka badan 400,000 oo qof oo isugu jira dadka barakacyaasha magaalada hore u deganaa iyo bulshadii reer Baydhabo ee deegaanka magaalada hore u deganayd. Dadkaas lambarkoodu wuxuu ka badan yahay 400,000 oo qof. Sida muuqatana roobabkii waa bilaaw oo wali ma aysan gaarin, hataa dhexbartan ma aysan gaarin. Marka taas guddiga walwal aad u badan ayuu arintaas ka muujiyey. Degmooyinka kale ay saameysay waxaa ka mid ah degmada Buur Hakaba iyo degmada Bardaale oo fatahaado ay xaalad ku dhufteen roobab meelaha ka da'ay iyo deegaanada ku teedsan degmada Bardaale. Degmada Xudur ayadana xaafado ka mid ah ayaa roobab ka da'ay oo aad u waaweyn ay saameyn badan ku yeesheen. Dhinaca gobolka Shabeellada Hoose, degmada Walloweyn, qeylo badan ayaa kasoo yeeraysa, saameynteedu waa sii badanaysa. Iyo deegaanka Janaale, taasna saameyn aad u badan ku yeelatay.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush waxaan weydiiyey dadka fatahaadda ay saameysay xilligan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Horta dadka baahiyaha ugu daran hadda waa dhinaca gabaadka ama shelterka. Ilaa haddana dowladdana waxbay bixisay, maamulkii degmo waxbuu bixiyey, iyo dhinaca cuntada oo ayadana aad ugu mahad celinayno hay-adaha Queensland Foundation iyo WFP oo ayana arrimahaas ilaa hadda gurmad yar ka sameeyey. Laakiin labadaas hadda ugu daran gabaadka iyo cuntada waxaa ku soo xagabiyaa saddexdaas
dhinaca kale. Xilli roobka deerta oo fatahaadu uu ka da'ayo deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan, shacabka qaarkoodna uu saameyn ku yeeshay, ayaa beeraleyda gobolka Bay waxay ka cabanayaan cayayaan xilligani fara ba'an ku haya dalagyadii ay beereen. Aadan Ibraahim Isaaq oo ka mid ah beeraleyda tuulooyinka hoosimaada magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay dhibaatooyinka cayayaanka uu ku haya beerahooda.
Niyo cayayaanka beero dhibka ka haya eed iyo eeda beeraleyda insaamay meel anjarta Baydhabo 15 kilometer aashgaabale erawa ye beertana hayti ana meela ka sugunay. Marka cayayaankaas eeda in walwali kulli hadda anta kala tiirsidaas iyo saasa Baydhabohanka bahi kulli hadii hoob walu ku qabado koryeeda in gudbiino fadaan insha Allah hoobina.
Dalagyada hadda beeraha ku beeran oo cayayaanka u baabinaya waa dalagyo noocee?
Ma inka dorona sheeki digir leh raay. Horta digir maaba wali la abuuri zawaay walankeeta digira in roogda ana naftaha fiiriyo. Xaqiiqahan hel uma ahayn moordi hata walaaga onroon. Yaan hanuma dhibaha ay digir horta samaame iyo degle iyo walaas yooba baabiyay maaba jaramba.
Waa garta marka beeraleyda rajad intee le'eg ayay ka qabaan sanadkan beerahooda inay dalagii la beeray uu najaxay maadaama hadda cayayaan usoo weeraray?
Atoosho eeda mahasanta taas horta wallan deernu hoogaha yar hata abuurkii kibala abuuro lamaado lung isadiido i wallay ku fokadahay beeraleyta inay aaran hadla madi roobta aragti inay aaran haliya qalbija eedanka qobati laakiin cayayaankaasa hatan walwal hoog le kahay.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa rajo xumo ka muujinaya dalagyada ay beeneen sanadkan. waxaana beero badan galay biyaha daadadka, halka kuwo kalena ay soo weereen cayaan baabi'inaya dalagyada. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
ciidanka booliiska ee Soomaaliland ayaa sheegay in xalayto magaalada Hargeysa lagu dilay marxuum la oran jiray Nimcaan Maxamed Cumar oo 23 jir ahaa, iyadoo muddo uu ku dilay eedeysana Abshir Saleeban Xuseen oo 17 jir ah. Sida ay ku sheegeen booliiska qoraal ay soo saareen, booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen eedeysanahaasi. Warkan waxaa Hargeysa nagu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Qoraalka soo baxay taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xalay 8:00 fiidnimo xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa lagu dilay marxuum la oran jiray Nimcaan Maxamed Cumar oo 23 jir dadiisu ahayd. Qoraalka booliska waxaa lagu sheegay in eedeysane Abshir Saleeban Xuseen oo 17 jir uu ku eedeysan yahay dilka wiilkaasi. Qoraalka ciidanka booliska Soomaaliland soo saareen ayaa lagu yiri dadaal dheer iyo howlgal ay sameeyeen ciidamada booliisku ayay ku soo qabteen eedeysanaha, iyadoo laga soo qabtay magaalooyinka Wajaale iyo Gabiilay dhexdooda. Waxaana qoraalka lagu sheegay inuu doonayay inuu ka tallaabo xadka Soomaaliland iyo Itoobiya. Dhanka kale, ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen sida qoraalkan lagu sheegay 4 eedeysane oo kale oo la sheegay in ninka dilka geystay ama ku eedeysan ay la socdeen kuna eedeysan inay gacan siiyeen, kuwaasi oo kale ah Cabdiraxmaan Farxaan Xasan oo 20 jira, Xamse Cabdillaahi Maxamed oo 18 jira, Sayid Cabdiraxmaan Axmed oo 20 jira, iyo Mustafa Cabdillaahi Xuseen oo 20 jira. Ciidamada booliska ayaa qoraalkooda ku soo gabagabeeyey in ay degdeg sharciga u horgeyn doonaan eedeysanayaashaasi. Waxaana gabagabadii ciidanka booliska Soomaaliland qoraalkooda ay ugu baaqeen cid kasta oo amni darro iyo khalkhalgelin isku dayda nabadgelyada inay gacan ku qaban doonaan bira, isla markaana sharciga la horgeyn doono. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur. Laga raalada ciladaasi oo dhinaca farsamada ah. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka iyo Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa asalka dadka Soomaalida. Inta aan barnaamijka ku guda jirno, waxaad kaga bogo doontaan jawaabo ay ka mid yihiin qiyaastii xilliga ay dadka Soomaalidu yimaadeen Geeska Afrika, meelaha loo malaynayo inay ka soo jeedaan sooyaalkoodii taariikhda, dhaqanka, dhaqaalaha, wax isweydaarsigii ummadihii hore ee gobolka iyo dunidaba iyo sidoo kale luqadda soomaaliga. Waxaa barnaamijka marti igu ah Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo aqoon durugsan u leh afka, dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Professor Cabdalla Cumar Mansuur, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi Soomaalida halka ay ka timid asal ahaan.
Bismillaahi. Marka hore waxaan maaragtay arar ahaan horumarsanayaa, aniga takhasuskayga taariikh ma aha, laakiin afka wixii la xiriira afka wuxuu xambaarsan yahay ama kaydiyaa dhaqan, taariikh, diin, waxaas. Marka aniga taariikhda dhinacaas ayaan ka eegaya, waxaa la yidhaahdaa dadka maaragtay u dhuundaloola taariikhaha wax ka qoro, waxaa la yidhaahdaa ummad markii la rabo in la ogaado taariikhdeedii, waxaa la raadiyaa raadraac qoraallo wixii taariikh ah hore loo qoray. Dhinacaas marka waa ka yara maaragtay aradannahay, oo malahan lama hayo waraaq qoraallo badan. Taa haddii la waayo, waxaa la aadaa archaeology ama degel baaris. Middaas iyadana wax badan oo laga qoray lama hay, walow ay jiraan raadad badan hadda aan si fiican loo baarin. Marka inta laga baaraya, haddii aanu ku filneyn wax taariikhda lagu dhisi karo oo labadaa hore la waayo, midda saddexaad la maciinsanayo waxay tahay cilmi afeedka isagana in laga wardoono, bal isagana wixii aan ka heli karno lagama helayo taariikhdii oo dhan. Laakiin waxyaaba ayaa maaragtay cilmigaas laga heli karaa. jawaabta haddaan usoo noqdo marka ama su-aashaadii ay ahayd xagee ka yimaade, marka waxaa jirta maaragtay fikrado oo hortayday dad qoreen, niman cilmi afeedyahanna ah oo muddo badan baarayeen Soomaaliya iyo afafka la xiriira, waxay leeyihiin Soomaalida iyo kuwa afkooda la halmaala Oshetiga laysku yiraahdo waxay kasoo hayaameen xuduudda Suudaan iyo Masar. Waa markii nadariyadaas aragtidaas waxa waa mid ku salaysan afka keliya, siday maaragtay isugu dhow yihiin, markaasay geeska Afrika sidaas ugu soo faafeen. Marka ka hore yani lama hayo wixii kasii shisheeye xagee kale. Marka haddaan waxaan maaragtay aan isku dayay inaan wax ka baaro, bal wixii kasii shisheeya culunta kale taariikhda ama antropologiga ah iyo wax lamid ah. Marka nimanka taariikhiyahanka ah waxay leeyihiin xoolaha duunyada Afrika lagu dhaqdo, gaar ahaan lo-da iyo ariga, maxaanku yiraahdaa iyo fardaha, waxa ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka la yiraahdo Mesopotamia, waa meesha ay hadda ay ciraaq ay tahay, labada webi raafideyn meesha la yiraahdo xagga ayaa maaragtay xoolaha meeshaasu kasoo jeeda Afrika markaasu soo gaaray. Dadkaas waxaa sameynaya waa dad darsaaya taariikhda Afrika oo Soomaali iyo cid khaas aanan ahayn. Qola kale haddana waxaan helay antropologista ama kuwa dhaqanada baara iyagana oo Afrika iyo geeska Afrika waxay ahaadaan, iyagana waxay leeyihiin Nabi Nuux ilmihiisa oo saddex ah, Xaam, Saam, Yaafid. Saddexdaas Xaam faraciisi oo saddex ah oo Masar iyo Berber iyo Kush ayaa deegaankaas kasoo hayaameeleen. Kuwa waa ka gooni, waa kuwii xoolaha ay sheegayaan meeshaasay kasoo hayaameen. Reer Xaam waxay yimaadeen Sinaay ilaa Masar. Masar marka waxay ku degtay meesha hadda Masar loo yaqaan. Kuwii Berber la yiraahdona dhinaca waqooyi Afrika ayay faafeen, isku fidiyeen. Kuwa Kush la yiraahdona waxay isku ballaariyeen dhinaca geeska Afrika. Marka waxaan isiri ma laysqabad siin karaa marka tii fikraddii hore oo ahayd af ahaan ay ku ekeed in Soomaaliya iyo Kuweyt ee isku baxday ay yihiin oo ka soo farcameen maxaan ku yiraahdaa Suudaan iyo Masar iyo fikraddanoo qush dhinacanay soo aaday ma la isqabadsiin karaa ayaan isku dayay. Marka waxaan sameeyey wax yaroo baaritaan aan ku sameeyey deegaanka la sheegayo ay kasoo hayaameen xoolahan iyo marna maaragtay la leeyahay dadkan meeshan ka yimid, horta waxaa la isqabadsiin karaa xoolahan dadaa keena keligooda ma imaanina, waxaa isqabanaya kuwii lahaa xoolihii meeshaasay ka yimaadeen iyo kuwii lahaa reer maaragtay xaam xaggay ka yimaadeen xoolahaas qofaa keena keligooda maaragtay ma imaano, waa isqabanaya. Tii marka haddana sii raadiyey waxa ii soo baxay in meeshaas yaa deganaa waa 5,000-6,000 dhalashadii ciise ka hor, meelahaas waxa deganaa niman la yidhaahdo sumeeriyiin oo ah dadka hadda lahaaya xadaarada ugu qadiimsan baniaadanka hadda lahaaya oo waaya raadkooda. Marka nimankaas faray lahaayeen afay lahaayeen dadaa baaray iyagana fartoodii la ogaaday waxa ay tahay la qoray. Marka waxaan arkay marka ereya ka mid ah afkaas sumeeriga baaba'ay oo sidaas sooyaalka ah aad iyo aad waqti hore ahaa erayo badanoo Soomaaliyeed inay wadaagaan, tii waxay taageerayaan xoolaha aan ka soo qaadno xoolaha Soomaali idaha maaragtay ama lo-da inay meesha ka yimaadeen sumeeriyiinta waxay dhihi jireen maaragtay ariga wax u eg idu waa idihii oo kale iidu wax u eg oo kale ay u yaqaaneen oo loo maleyn kara iyo ariga ama idihii isu dhow yihiin. Niman oo ku xigay sumeeriyiinta isbedele Akkadian la yiraahdo lo-da loon loon wax u eg ay dhihi jireen ereya oo maaragtay xayawaanka ama xoolahaas la xiriira qaarkood ayaan helay hadda aanan xusuusnayn kulligoodii u deegaan ku koray. Intaa ka sokow xataa ereya kaloo oo sooyaal ahoo sida birta oo kale bir nimankaasta biray dhihi jireen haddii walaalehe in carabta laga keeni lahaa xoolahan waxaa dhihi jira baqara ghanam ayaa la dhihi lahaa, laakiin inaan islahayn magacyo kale ay yihiin oo Soomaaliga u dhow yihiin. Waxaa jirta ereyo oo maxaan ku yiraahdaa duq waxay dhihi jireen nimanka sumeeriyiinta waxay u yaqaaneen ninka odayga ah ama oo talinaya oo odayga ah sida duqa magaalada oo kale marka aan leenahay hogaamiya adigu waxaa sidaas oo kale ereyo ah afartameeyo kontameeyo meelahaas ah ayaan soo aruuriyay oo Soomaaligii aad iyo aad u dhow yahay masaaridii u dhow yahay maaragtay berberkan meel ay ka wadaagaan Soomaali wadaagaan. Marka tan waxaad moodaysaa inay taageeraysa arintan afeed aniga aan meesha kasoo saaray fikraddii ahayd in dadka iyo xoolahoodii meeshaas inay ka yimaadeen ay geeska Afrika soo gaareen. Tan waa fikrad waaye, wallaahu yaclam xaqiiqatan
waaye. Brofesor, waa mahadsan tahay. Marka maadaama aad hadda inoo sharaxday Soomaalida maaragtay cilmi baaristaada waxyaabaha ku ogaatay in aad isleedahay inay ka yimaadeen dhinacaas Ciraaq, marka yaa loogu yimid dhulka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya?
Horta marka aan leeyahay Soomaalida dhinacaasay ka timid waa Soomaalida raacatada xoolaleyda ah ayaan sheegaya, marka Soomaaliya oo dhanna kuwaas ma aha. Waxaa ka horreeyey dadka intayna imaane iyagana oo isla dariiqaas inay soo mareen lagu wado niman ugaarsata ah ayaa meesha ugu soo horreeyey, iyagan ayaa kasii horreeyey. Allaahu yaclam, taas waa cilmi oo u baahan hadda maaragtay in lasii baara.
Waa mahadsantaha Professor. Dood mar walba taagan ayaa jirta oo Soomaalida qaar ay ku kala qaybsan tahay. Dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin in Soomaalida ay carab yihiin oo ay carab ka soo jeedaan, halka qaar kalena ay ku doodaan inaysan carab ahayn oo yihiin dad afrikaan ah oo ka mid ah qowmiyadaha Afrika. Marka arrintaasi maxaa ka og tahay oo aad kaga jawaabi karta?
Waa jirtaa doodaas, iyadoo jiri jirtay xataa waxaa jirta doodad badan kale ay kusoo kordheen. Afar aragtiyaa jirta, waa Soomaali carabi kasoo jeeda, kuwan waxay leeyihiin Soomaalida waa maaragtay afcaan haddii la yiraahdo nabi aadan ay maaratay af soomaaliyiin, markala malaha ka hadli doona. Kuwa waxay leeyihiin oroma ay maaratay kasoo jeedaan, waa fikrado kala duwan. Laakiin tii carabta haddaan kaaga jawaabo, Soomaalida raacsada ah markay meesha timid, nimankii ugaarsatada ama gabowy la qabsaday runtii waa la sheekeeyey, laga xoogbadiyey, sidaasaynu ku noqdeen maaragtay dad laga tiro badan yahay. Waxaa geeska Africa marka xilligii Islaamka iyo ka horba, jasiirada carabta ah ayaa waxaa ka yimid dad carbeed oo laba qeybood aan loo qeyban karno, kuwo ganacsata ahaan xataa Islaamka ka hor ay xeebaha ay soo gaari jireen, iyo kuwo waqtigii diinta Islaamka oo maaragtay daaciyiin ah inay soo gaareen, laakiin ma soo gaarin sida taariikhda aan maaragtay aan ka dheehan karno. Qof yimid oo laakiin xaaskii caruur aanu wadan inay yimaadeen ay guursadeen, dadka ab ogaaga meesha looga yimid ha ahaadeen maaragtay nimankan saacatada ah. Marka waxaa jira isdhexgal, laakiin isdhexgalkaas yaa badan waay, ma dadka looga yimidaa badan mise dadka ee yimid, dadka yimida ayaa dabcan maaragtay badan. Marka kuwii waxay guursadeen xaasaskii Soomaalidu meesha looga yimid, kadibna haddana caruurtoodii waxay sii guursadeen isla dadkii ab ogaaga meesha looga yimid, sidaasaa dadkii maaragtay loo sheegiyey dadkii ka yimid jasiirada carab, ma aha Soomaali oo dhanna maaragtay in carab wada dhashay, laakiin carab waa jirtaa inay dad ka yimid oo saa u dhexgalay. Taasaa marka dadka ay u aaneynayaan ay leeyihiin carabaan ka yimid, taas waxay ka hor imaaneysaa maxaanku yiraahdaa afka. Haddaan aan u gudubno maaragtay dhinaca afka Soomaaliga, haddii dad carab ay wada ahaan lahaayeen oo iyaga badan yihiin, waxay noqon lahayd afkooda carabi uu noqon lahaa. Marka af Soomaali iyo af carabeed waa ilmo adeer, kama imaan midna mid kale kama imaanin. Labo qaabkooda maaragtay shakligooda jismiyeed iyo midka carab carabta ah iyagana waa kala duwan yihiin, maaragtay ma kala duwanaan lahayn. Marka kuwan iyo wax lamid ah ayaa muujinaya maaragtay inaanan ceel tan kale Afrikaan markii la leeyahay ma aha, waxaa la isku qaldaya bantu waa dadka maaragtay wixii saharada ka hooseeya oo bantu ah, waa gooni xaamna waa gooni, carabna waa gooni. Marka Afrika haddii la yiraahdo waxaa waa carabta lafteeda, masaarida hadda degan iyo Marooka iyo kulli waa Afrikaan, waa Afrikay degan yihin. Marka Soomaalida waxay ka dudaa waxaa ku irahdaa Afrikaan, kuwanba waa Afrikaanay noqdeen. Afrikaan waxa waaye ninka Afrika degan waaye, ma aha kulligood ninka Afrika degan inuu yahay maaragtay baantu. Mida kale Soomaalida hal qof ama meel keliya kama imaanina, waa raacatadaas, waa ugaarsatada, iyagoo farsamadooda kala duwan ayaan ka garanaynaa inay ku meelay kala duwan ka yimaadeen. Waxaa jira tijaarta xeebaha degan, ganacsatada oo asalkoodii maaragtay u badan carab inay ka yimaadeen, iyo Iiraan iyo dhinacaas caasi ka yimaadeen. Waxaa noo afraad ah koox beeraley ah, waa dadkan wabiyada jiinkooda dega wuxuu hadda beeraleydi xataa nimankii oo raacatada ahaa farsamadaas ama xirfadaas ay maaragtay hadda ay barteen. Marka afartaas qeybood ayaa Soomaalida maaragtay ayaan u kala saari karnaa.
Waayahay marka sida iska cad, inkastoo haddana aad si wanaagsan u sharaxday, dadka ugu badan waa jinsiga soomaaliga ah ama qowmiyadda soomaalida. Waxaa kaloo jira dad luqad ahaan xitaa ka duwan, sida dadka soomaalida ah ee dega Baraawe iyo magaalooyinka qaar. Marka haddii aad iyagana aad noo faahfaahiso asal ahaan meelaha ay kasoo jeedaan iyo dadka kale ee bantuuga ah ee maaragtay soomaalida.
Horta inta badan 90% waa dad soomaali ah oo meelo kala duwan ha ka yimaadeen, saddexdii aan sheegayni ama afartii, lahjado kala duwanna leh oo qaarkood xataa aan isfahmayni. Taasna waa wax maarata ifafaala ummado kalan la wadaagna, oo ay carab ha ahaato, nimankan yurubiyanka ha ahaadeen, lahjado isu dhow iyo lahjado kala fog aan isfahmayni meel walbaa ka jirta. Taas maaha caqabad inaanan ahayn Soomaali. Waxaa jirta marka dad degaano kooban yar degan oo asalkooda kasoo jeeda bantu kasoo jeedo ayaa jira, ama afkooda bantu kasoo jeeda. Aan kasoo qaadna nimanka Mushungili la yiraahdo oo jirka meelahaas ay degaan, af Mushungili ku hadlaan waa af Sawaaxili. Tanzania iyo dhulkaas ay ka yimaadeen oo traditionkooda ama dhaqankooda sheegaya. Waxaa jira dad oo maaragtay iyagana Kismaayo iyo meelaha maaragtay xeebahooda dega, Duula, Jawaay iyo jasiirooyinkaas Kismaayo dega, Bajuun waadaan helay Bajuunka, isagana waxa waaye waa af oo bantu ah oo wax yar ku larmay afaf siyan ah. Qolada saddexaad waxay tahay degmada Baraawa, waxaa looga hadlaa af la yiraahdo Shimini. Shimini marka waa af Sawaaxili oo maaragtay kasoo go-ay waay lahjad Sawaaxili dheh waxaa rabta. Laakiin aan Soomaali shaqo kuleen dadku ku hadla, laakiin maaha dad bantu oo sidii labadaa kale oo meesha ka yimaadeen. Tan taariikh dheer ay leedahay oo Baraawe iyo xeebahaas waxay ahayd meel oo Porta Franca ee dad isugu yimaada ganacsata ah, waxaana Barkasha isku xukumi jiray xeebtaas ilaa Tanzania ayaa isku xukumi jiray. Marka waxaa laga yaabaa inuu aha afka la isku afgarto ganacsi ah, kuwaas ayaa ka baxsan. Marka waa goobo aad iyo aad u kooban ayaa maaragtay dadka degan. Marka inta kale laakiin waxay ku hadlaan af Soomaali lahjadahooda kala duwan.
Waa mahadsantaha Professor Cabdalla Mansuur iigu jira khadka. Dowrki dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow oo jooga Nairobi. Professor Cabdalla Mansuur, waxaan weydiin lahay, dadka qaar ayaa aaminsan in Soomaalidii aysan weligood samaynin wax soo saar dibadda loo dhoofiyo. Sida uu buuggiisa ku qoray dhulmaraynkii weynaa ee reer Maqrib, Ibnu Batuuta wuxuu sheegay in Soomaalida dhar iyo kabo ay u dhoofin jireen dibadda 1301 iyo wixii ka horreeyey. Marka Barofasore, maxaad arrintaas ku dari lahayd?
Arrintaas sida uu Bashiir yiri waaye, intaasaan aniga aan ka warhayaa in maaragtay Basar ay u dhoofin jireen. Laakiin waxaa kaloo jirta Shiinaha xiriiraa lala lahaa, markaa Shiinihii waxay keeni jireen iyagana maaragtay badeecay keeni jireen halkan, waxay ka qaadan jireen maxaan ku yiraahdaa hargaha, maxaan ku yiraahdaa xoolaha qaarkood, ugaarta. Yacni Shiinana wax badan ayaa laga hayaa ganacsi la lahayd Soomaalida, ay maaratay faananka maroodiga adii wax lamid ah ayay maaratay dhibankaasna ayaa Shiinaha qaadan jireen, ayayna waxbay keeni jireen. Marka waxbay dhoofin jireen Soomaalida, yani waxbay soo saari jireen. Xamar waxay ahayd yani meel oo ganacsi oo aad iyo aad maaratay caan uga ahaa bariga dhexe ilaa Afrikada inta kale.
waaye marka haddii aan usoo laabanno jinsiga soomaaliga iyo halka soomaalida ay kasoo jeedaan, ma laga yaabaa in qalabka technologiga gaar ahaan hiddesidayaasha qalabka lagu baaro ee DNA ga loo yaqaano in ugu dambeyntii uu xal ka gaaro oo maaragtay la ogaado rasmiyan soomaalida halka ay kasoo jeedo? Arrintaas xal ma lagu gaari karaa?
Waa laga gaari karaa. Waa maaragtay baasha DNA aaday u kala saari kartaa dad hadda ay sameeyeen ugaa jiraan. Soomaalida qaar waxay leeyihiin soomaalida Masar ay ka timid, waa ama masaarida nafteedaba Soomaali ay ka timid. Jahwareerkan yani waxaa la yidhaahdaa folk story, yani dadkuma shacbi oo taariikh iska samaysanaya. Masar kama imaani Soomaali, Soomaalina kama imaani Masar. Waxyaaba calaamo waa jiraan xiriir inay lahaayeen, waxyaaba inta laga helay xagga laga helay faamicneeda maa waa ka timid ama waa laga yimid. Marka waxaas teknolojiyada maanta aad iyo aad ay u kala saari kartaa. Waa lahaya maabkii dadyooga adduunka ma aragtay DNA intoodi waa lahaya. Markaasaa lagu leeyahay ninka Soomaaliga ah boqolkiiba shan wuxuu yahay dhinaca carabu kasoo geli karaa, boqolkiiba toban wuxuu kasoo geli karaa dhinacaas boqol. Yacni ma helaysa boqolkiiba boqol Soomaali ah ma jira. Waa dad oo heterogenes ah oo isku dadarsameen. Dad ka dhana sidaas ah markii la baaro ninka Ameerikaanka, haddii la baaro kan Turkiga, haddii la baaro waa dad bini-aadamka weligooda sidaas ay isku dhafmi jireen. Marka taas wax weyn ayay maaragtay ay ka tari kartaa qofku inuu ogaado inuu kasoo jeedo Quraash. Waa inuu noqdaa boqolkiiba konton wax ka badan hadduu kasoo jeedo maaragtay carab, jaziiratal carab uu kasoo jeedo. Waa wixii cadaanaysa, laakiin aan u maleyn maayo in arrintaas ay dhacayso.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo ah cilmi baare aqoon durugsan u leh afka, taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida. Wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadalnay taariikhda isirka dadka Soomaalida. Dhegeystayaal, haddii uu rabbi raalli ka noqdo, todobaadka dambe waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qayb labaad oo xiriir la leh barnaamijkii aad hadda dhegaysateen. Qaybta soo socotana waxa uu Professor Cabdalla Mansuur uu ku falanqayn doonaa taariikhda afka Soomaaliga. Inta ka horeysa waa aniga oo ah Nuur Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah waxa uu ku sugan yahay dalka Turkiga oo madaxa dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo Mareyka Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa waxa ay sii wadaa duqeyn iyo weerarka tooska ah ay ku hayso Gaza. Wararkii ugu dambeeyey arrintaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Sabtidii shalay, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlayay ayaa waxa uu yidhi, waxaan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah hal gobol oo nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiina oo la jaanqaadaysa xuduuddii 1976-kii oo leh madax bannaani dhuleed, caasimadeeduna ay tahay bariga Qudus, sida ay wariyeen warbaahinta Habertuk iyo kuwo kale oo dalka Turkiga ka tirsan. Ankara ayaa sidoo kale sheegtay Sabtidii inay dib ugu yeedhatay danjiraheedii u fadhiyay Israa'iil. Israa'iil ayaa bishii dhammaatay u yeeratay ergeygeedii Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay in xubnaha Xamaas ay yihiin dagaalyahanno xurriyad doona, waxaana uu sheegay in iyagu aysan kooxdan u arkin koox argagixiso si ka duwan sida Maraykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer Yuruba. Sabtidii shalay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken wuxuu magaalada Camaana dalka Urdun kula kulmay madaxda carabta, waxayna ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gaadho xabajoojin degdeg ah, iyadoo milatariga Israa'iil ay garaacayeen hoy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ku dhinteen dad rayid ahi. Blinken ayaa la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Urdun, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar, isagoo sidoo kalena la kulmay xogeeyaha guud ee guddiga fulinta ururka xoreynta Falastiin iyo ra-iisul wasaaraha ku meel gaadhka ee Lubnaan, Najib Miqati. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun, Ayman Safadi, ayaa Sabtidii warbaahinta u sheegay in inkastoo uu cambaareeyey weeraradii Xamaas ee 7-dii Oktoobar iyo in qof maskax fayoobi uusan hoos u dhigi karin xanuunka ay maalintaasi dareemeen reer Israa'iil, haddana dagaalka Gaza aan la ogolaan karin inuu sii socdo. Dhinaca kale, booqashada Blinkina Turkiga ayaa ku soo aadaysa xilli Sabtidii shalay Maraykanka iyo dalalka carbeed ay saxaabta yihiin ee ay isku khilaafeen baaqa hogaamiyaasha carbeed ee ku aadan in xabajoojin degdega laga hirgeliyo magaalada Gaza. Dhinaca kale, sidaa sheegeen wakaaladaha wararka Reuters iyo FP, duqeynta militariga ee Israa'iil ayaa dad rayida ku dishay gabaad ay qaramada midoobay u samaysay dadkaasi iyo weliba cisbitaal meesha kaag dhowaa. Ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay hareereeyeen magaalada Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ka badan 9400 oo qof ay ku dhinteen duqeynta Gaza, duqeyntaas oo ku socotay magaaladaasi muddo haatan bil ku dhow.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheer oo warbixintaas soo jeedinaya. Haatana ku soo dhowaada heesta Muna iyo codkii Joqle. taasi mana uu qaaday Cabdishire Joqle waxay ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan markaba ku mid doonno sidaa nabadgelyo.